ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
เราก็สู่รายการ IT Update ค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกวันพุธพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ค่ะ3วันใน1สัปดาห์นะคะที่จะมาติดตามเรื่องราวเทคโนโลยีกันซึ่งวันนี้เป็นอีก1วันพิเศษค่ะหลายๆคนคงจะได้หยุดราชการกันนะคะก็คือเป็นวันเข้าพรรษาค่ะ วันนี้นะคะ20กรกฎาคม2559มีเรื่องราวของวันเข้าพรรษาเกล็ดเล็กๆน้อยๆนะคะคุณผู้ฟังที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็คงจะทราบนะคะว่าวันเข้าพรรษาเนี่ยก็จะอยู่หยุดพร้อมๆกันใกล้เคียงกันกับวันอาสาฬหบูชานะคะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นการหยุดลองวีคเอนด์ของใครหลายๆคนด้วยนะคะ20กรกฎาคมนี้นะคะเป็นวันสำคัญนั่นก็คือเข้าพรรษาอย่างที่บอกไปก็เป็นวันที่พระสงฆ์นะคะเถรวาทเนี่ยจะอธิษฐานว่าจะมีการพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีการกำหนดเป็นระยะเวลา3เดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้โดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นนะคะหรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่าจำพรรษาเองค่ะซึ่งเข้าพรรษาเนี่ยนะคะแปลว่าพักฝนค่ะหมายถึงว่าพระภิกษุสงฆ์เนี่ยจะต้องอยู่ประจำนะวัดใดวัดหนึ่งในช่วงระหว่างฤดูฝนนี้โดยเหตุที่พระสงฆ์ในเมื่อสมัยพุทธกาลเนี่ยนะคะมีหน้าที่จะต้องมีการเดินทางจาริกโปรดสัตว์แล้วก็มีการเผยแพร่ทำพระธรรมคำสอนนะคะทีนี้ก็ไม่ได้อยู่ประจำที่นะคะแม้ในระยะเวลานี้ทีนี้ในช่วงฤดูฝนนะคะก็มีการเป็นการเดินนะคะเดินทางทำให้มีเกิดความเสียหายเพราะว่าการเดินทางในสมัยพุทธกาลเนี่ยต้องไปเหยียบนะคะตามต้นหญ้าหรือเข้ากล้าต่างๆพืชพันธุ์ที่ประชาชนมีการทำนาเพาะปลูกเอาไว้นะคะพระพุทธเจ้าก็เลยมีการทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุเนี่ยประจำที่อยู่ตลอด3เดือนในช่วงฤดูฝนนี้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับประชาชนนั่นเองนะคะซึ่งก็เริ่มตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีเรียกว่าปุริมพรรษาค่ะซึ่งก็ถ้าปีใดนะคะมีเดือน8นะคะมีเดือน8อยู่2ครั้งก็จะเลื่อนมาเป็นวันแรม1ค่ำเดือน8ด้วยนะคะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นความสำคัญโดยย่อนะคะของวันเข้าพรรษาซึ่งคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะก็คงจะได้ยินได้ฟังเรื่องความสำคัญนี้ไปอยู่มานานแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยหลายๆคนก็ถือโอกาสในการหยุดนะคะแล้วก็ใช้กิจกรรมกับครอบครัวรวมถึงวันเข้าพรรษาก็จะเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ประชาชนนะคะก็มีการไปร่วมหล่อเทียนพรรษานะคะหรือว่าจะมีการทำบุญกันในวันสำคัญวันนี้ด้วยนะคะทั้งเรื่องของถวายเทียนนะคะทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนานะคะแล้วก็อธิษฐานในการงดเว้นอบายมุขด้วยค่ะนี่เป็นเรื่องราวความสำคัญในวันนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารในโลกไอทีมาฝากกันด้วยเข้าสู่ช่วงแรกกันเลยกับ IT News ค่ะ
IT News
มาถึงข่าวแรกที่อยากจะอัปเดตคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะจาก sumup.n.th ค่ะต้องบอกว่าแหมโปเกมอนโกนี่ถือได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันยอดฮิตนะคะที่มีการเพิ่มสถิติการเซิร์ชใน Google หลังจากพบนะคะอเมริกันชนทั้งหลายแหละมีการเซิร์ชหามอนสเตอร์การยกใหญ่เลยล่ะค่ะซึ่งจากตัวเลขผู้เล่นโปเกมอนโกนะคะในสหรัฐอเมริกาที่ Survey Monkey นั้นมีการทำเอาไว้นะคะพบว่ามีมากกว่า21ล้านคนเลยค่ะต่อวันนะคะที่มีการส่งผลให้ Search Engine ของ Google นั้นในฐานะแหล่งค้นหาข้อมูลคาแรคเตอร์เพื่อที่จะทำความรู้จักและจะได้จับตัวถูกนะคะมีการหันมาใช้ Google ค้นหาคาแรคเตอร์มอนสเตอร์ที่ต้องการเป็นผลมาจากการที่โปเกมอนนั้นมีคาแรคเตอร์มากมายค่ะและแต่ละตัวนั้นก็มีพลังพิเศษแตกต่างกันด้วยซึ่งสถิติจาก Google นะคะมีการสะท้อนให้เห็นว่าคาแรคเตอร์ใดนะคะเป็นที่นิยมในหมู่อเมริกันชนด้วยค่ะโดยตัวละครที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะเป็นมอนสเตอร์สีเหลืองตัวอ้วนกลมโดยมีการค้นหาสูงสุดในรัฐอริโซนาค่ะฮาวายแคนซัสแล้วก็อีกหลายๆรัฐด้วยซึ่งก็ถือได้ว่ามีคาแรคเตอร์ที่มีความนิยมมากเป็นอันดับหนึ่งอยู่ตอนนี้นะคะโดยรูปแบบของเกมโปเกมอนโกนั้นในฐานะที่เป็นเกมนะคะแล้วก็มีลูกเล่นของการมี AR เข้ามาผสมนะคะจึงทำให้ผู้เล่นนั้นมีการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะเก็บสะสมมอนสเตอร์นะคะแล้วก็มีการเตือนให้ผู้เล่นได้ทราบด้วยเมื่อมีมอนสเตอร์จากโปเกมอนอยู่ใกล้ๆ ความสำเร็จของโปเกมอนโกนั้นได้ทำให้ชื่อของ Nintendo กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งค่ะและกำลังเป็นตัวกำหนดทิศทางของเกมในยุคต่อๆไปที่จะผนวกความสามารถของพวก AR หรือAugmented Reality นั้นเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ใครที่เป็นคนที่คอเล่นเกมบ้านเราอาจจะยังไม่ได้เข้าไปสัมผัสสักเท่าไหร่นะคะแต่โอ้โหอเมริกันตอนนี้โปเกมอนโกนี้เป็นอะไรที่นิยมแล้วก็พีคกันสุดๆเลยจริงๆแล้วค่ะข้ามาอัปเดตกันเรื่องของ Facebook อีก Facebook หนึ่งนะคะแต่ว่าคราวนี้เป็น Facebook for Android กันบ้างค่ะ Facebook นั้นนอกเหนือจากเรื่องของการอัปเดตเอาใจคนที่เป็นนักการตลาดแล้วนะคะตอนนี้เขาก็มาเอาใจคนที่เป็นลูกค้าหรือว่าคนที่เป็น personal กันบ้างที่ใช้บนโมบายโดยเฉพาะ Android ค่ะมีการเพิ่มฟีเจอร์เรื่องของการบันทึกวิดีโอไว้ดูย้อนหลังแบบออฟไลน์ได้ด้วยค่ะ Facebook นั้นมีการเดินหน้าพัฒนาฟีเจอร์ให้เนื้อหาประเภทวิดีโออย่างต่อเนื่องต้องเรียกได้ว่าตอนนี้ถ้าใครเห็น Facebook Timeline เนี่ยคงจะเห็นคอนเทนต์ประเภทวิดีโอเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะ Facebook นั้นค่อนข้างจะจริงจังแล้วก็เริ่มรุกหนักมากๆกับคอนเทนต์ประเภทนี้มากกว่าลิงก์มากกว่าโฟโต้หรือว่าสเตตัสนะคะซึ่งต้องบอกว่าอะไรที่มาใหม่ๆช่วงนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่จะต้องกระหน่ำให้คนรู้จักตัวไลฟ์หรือว่าตัววิดีโอนะคะก็เลยเป็นฟีเจอร์ที่ Facebook นั้นจะต้องมีความเขาเรียกว่าเอาใจนะคะทั้งคนที่เป็นผู้ผลิตเนื้อหาแล้วก็คนที่เป็นคนรับชมด้วยล่าสุดมีการเพิ่มฟีเจอร์บันทึกวิดีโอแบบออฟไลน์ซึ่งให้ผู้ใช้สามารถดูย้อนหลังได้ภายในแอป Facebook for Android เลยค่ะโดยเปิดใช้งานให้แก่ผู้ใช้ทั่วโลกการใช้งานก็เพียงแค่เลือกเมนู drop down ของวิดีโอที่ต้องการบันทึกไว้ดูย้อนหลังจากนั้นก็เลือกคำว่า save วิดีโอระบบจะมีการจัดเก็บลงเมนู save นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอลงแอปเพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับชมภายหลังแบบออฟไลน์ได้ด้วยโดยสามารถที่จะเก็บเข้าไปในเครื่องได้นะคะโดยสำคัญแล้วก็คือไฟล์วิดีโอที่แอปดาวน์โหลดลงมานี้จะเก็บอยู่ในแอป Facebook เท่านั้นไม่สามารถที่จะเปิดไฟล์ด้วยแอปพลิเคชันตัวอื่นสามารถใช้งานได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้โดยอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น85หรือว่า86เบต้าผ่าน Play Store นั่นเองค่ะใครเป็นคอ Facebook นะคะก็ต้องบอกว่าต้องเป็นคอ Facebook ประเภท Android ก่อนนะคะซึ่งเชื่อแน่ว่าเดี๋ยวบนระบบปฏิบัติการอื่นก็คงจะตามมาแหละค่ะนี่เป็นอีก1ความเคลื่อนไหวของ Facebook สำหรับคอ Android นะคะดิฉันก็เช่นกันเดี๋ยวจะต้องกลับไปลองแน่นอนแต่ตอนแรกก็ยังแปลกใจเอ๊ะให้ดาวน์โหลดแล้วก็สามารถดูออฟไลน์ด้วยโปรแกรมอื่นได้ด้วยนะคะซึ่งปกติแล้วไม่ใช่วิสัยที่ Facebook จะเปิดแพลตฟอร์มอื่นปรากฏว่าดาวน์โหลดได้แต่ก็ต้องชมวิดีโอนั้นผ่าน Facebook แม่รอบคอบจริงๆนะคะ Facebook นี่ขอบคุณสำหรับบล็อกนั้นนะคะข้ามมาอีกหนึ่งข่าวที่ดิฉันเจอในบล็อกนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของในประเทศจีนกันบ้างนะคะในประเทศจีนเนี่ยเรารู้อยู่เนี่ยเรื่องของรถนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีการเพิ่มนวัตกรรมต่างๆมากมายแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นมามากมายรถไร้คนขับเนี่ยมีการถูกห้ามวิ่งบนถนนในจีนด้วยนะคะจนกว่าทางการนั้นจะมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมและ IT ของจีนนั้นมีการประกาศเตือนบริษัทผลิตรถยนต์ที่เป็นประเภทรถยนต์ไร้คนขับในหลายๆเจ้าซึ่งตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการผลิตเทคโนโลยีประเภทนี้ขึ้นมาเขามีการห้ามนำรถไร้คนขับนั้นมาทดสอบวิ่งจนกว่าจะมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไร้คนขับอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งหัวหน้ากรมที่ดูแลเรื่องรถยนต์ของกระทรวงเขาบอกว่าขณะนี้เนี่ยทางกระทรวงร่วมกับตำรวจกำลังร่างกฎหมายฉบับนี้อยู่แต่ยังไม่สามารถกำหนดกรอบเวลาที่แน่นอนได้ว่าจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่ต้องบอกว่าประเทศจีนก็มีกฎที่เข้มงวดอยู่แล้วนะคะดังนั้นเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่มีการผลิตออกมาเนี่ยที่อื่นทำได้แต่ก็ใช่ว่าที่ประเทศจีนนั้นจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างก็ต้องมีระเบียบแล้วก็มีกฎเกณฑ์ด้วยก็ต้องรอติดตามดูกันต่อไปนะคะรถยนต์ไร้คนขับเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มีหลายค่ายนะคะของซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์เนี่ยมีการผลิตขึ้นมานี่ก็นะจะเป็น เรียกว่าอาจจะเพื่อความปลอดภัยด้วยแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของกฎระเบียบวินัยของการจราจรด้วยค่ะขอบคุณสำหรับบล็อกนั้นสำหรับข่าวนี้ด้วยนะคะ ปิดท้ายกันวันนี้นะคะขอเรามีแต่เรื่องอัปเดตใหม่ๆนะคะเรื่องของการเปิดฟีเจอร์ใหม่ๆของค่ายหรือว่าแบรนด์ที่ติดตลาดแล้ววันนี้ปิดท้ายกันสักนิดอาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะเศร้านิดนึงนะคะสำหรับเรื่องของ Microsoft Phone ค่ะก็เป็นพูดถึง Microsoft Phone ทีไรนะคะก็โยงไปถึงเรื่องรายได้มีการเผยรายได้ล่าสุดของ Microsoft Phone พบว่าลดลงจากเดิม 71% ค่ะ Microsoft นั้นมาเผยผลประกอบการประจำปี2016ในไตรมาสที่4นะคะซึ่งพบว่ามีรายได้นะคะแล้วก็เขามีการแจงตัวเลขกันขึ้นมานะคะว่าพบรายได้รวมอยู่ที่ 22.6 ล้านเหรียญส่วน Microsoft นะคะที่เป็นตัว Cloud นะคะ Azure นั้นก็มีการเพิ่มขึ้น 102% ค่ะส่วน Surface นั้นก็เพิ่มขึ้น 9% แต่ในขณะที่ตัว Phone นะคะ Microsoft Phone นั้นกลับลดลงถึง 71% ด้วยกันนะคะซึ่งต้องบอกว่ายังน่าเป็นห่วงสำหรับ Windows 10กับธุรกิจ Cloud ของ Microsoft ที่ยังไปได้สวยอยู่แต่ในส่วนของตัวสมาร์ทโฟนนะคะหรือ Microsoft Phone นั้นกลับยังวิกฤตเหมือนเคยค่ะล่าสุดนะ Microsoft มีการเผยผลประกอบการประจำปี2016ก็มีการพบบอกว่ารายได้รวมของบริษัทนะคะอยู่ที่ 22.6 ล้านเหรียญสหรัฐแต่รายได้รวมนะคะในด้านอุปกรณ์กลับลดลง 33% ซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะมีอาการที่หนักสุดเลยก็คือตัว Microsoft Phone นั่นเองรายได้ร่วงลงไปถึง 71% เลยค่ะในขณะที่ Surface ก็ยังดีหน่อยเพิ่มขึ้นมานิดนึงที่ 9% นะคะในด้านธุรกิจเกี่ยวกับ Cloud ของ Microsoft นะคะยังมีอนาคตอยู่ค่ะถึงแม้จะมีรายคู่แข่งที่แข็งแรงอยู่บ้างแล้วก็มีการพบรายได้ว่าเพิ่มขึ้นนะคะ 102% โดยทางด้านของสัตยานั้นนะคะซึ่งเป็น CEO ของ Microsoft บอกว่าธุรกิจ Cloud ของตัวเองเนี่ยนะคะมีผลตอบรับที่ดีจากผู้ใช้และถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับ Microsoft ด้วยที่จะช่วยสร้างสิ่งใหม่ๆในภายหลังนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่ามีเขาบอกว่ามีทาง HP นะคะที่เร็วๆนี้เนี่ยเพิ่งจะเปิดตัวที่เป็นซุปเปอร์โฟนกันนะคะเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Phone ซึ่งจากที่ดูสเปคถือว่าโหดทีเดียวค่ะและราคาก็ไม่เบาเหมือนกันนะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะไปด้วยสวยแล้วก็ฉลุยแค่ไหนสำหรับค่าย Microsoft ที่มาจับเรื่องฮาร์ดแวร์อย่าง Microsoft Phone นั่นเองนะคะปิดท้ายกันด้วยข่าวจาก AIPFAM.com ค่ะเอาล่ะค่ะนี่คือทั้งหมดของช่วงแรกกับ IT News ค่ะต้องบอกว่าทั้งเรื่องข่าวดีแล้วก็ข่าวเศร้านะคะของในวงการแวดวงอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าแวดวงเทคโนโลยีก็จะเป็นแบบนี้ละค่ะมีเก่าไปใหม่มานะคะอะไรที่ฮอตก็จะยืนยงอะไรที่หมดความนิยมหรือว่ามีคู่แข่งเยอะก็จะมีการแข่งขันที่สูงแบบนี้ละค่ะพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
ไม่น่าเชื่อนะคะว่าทุก10วินาทีค่ะทั่วโลกจะใช้ถุงพลาสติกไปมากกว่า 1,000 ล้านใบเลยนะคะแล้วคิดดูว่าถ้ายังใช้ถุงพลาสติกกันทุกวันนี้จะมีขยะเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ลดใช้ถุงลดโลกร้อนแต่ที่ได้เพิ่มคือโลกที่น่าอยู่ขึ้นค่ะ
ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
การรับชมไทย PBS ในวันนี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ช่องทางเดิมๆอีกต่อไปเพราะนอกจากช่องทางที่คุณคุ้นเคยแล้ว เรายังมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้งเว็บไซต์ YouTubeFacebook และโซเชียลมีเดียอื่นๆเลือกรับชมไทย PBS ตามช่องทางที่คุณต้องการได้แล้ววันนี้ Stay Connected เชื่อมโยงถึงกันทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
สำหรับช่วงที่2วันนี้นะคะสาระน่ารู้ที่ดิฉันหยิบยกมาฝากเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยตรงกับคุณผู้ฟังบางท่านที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงของการตลาดสักเท่าไหร่หรือว่าอาจจะเป็นเพียงผู้รับหรือผู้ใช้บริการนะคะนั่นก็คือเรื่องของอีเมลมาร์เก็ตติ้งค่ะ คุณผู้ฟังคงต้องมีบ้างแหละนะคะที่เคยได้รับบรรดาจดหมายทางด้านการตลาดที่ถูกส่งมาแบบอัตโนมัติจากไม่ว่าจะเป็นของแบรนด์ทั้งที่เราใช้อยู่หรือว่าที่เป็นแบรนด์หรือว่าสินค้าที่เราไม่เคยรู้จักเลยนั่นก็คือเป็นลักษณะของอีเมลมาร์เก็ตติ้งที่แบรนด์ต่างๆนะคะหรือธุรกิจต่างๆนั้นจะใช้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์และทำกิจกรรมการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายต้องบอกว่าอีเมลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมีการตลาดที่มีมานานแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีความนิยมลดลงถอยลงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเลือนหายตายจากไปนะคะเพราะถือว่ายังเป็นช่องทางที่สร้างการคอมมูนิเคทหรือว่าการปฏิสัมพันธ์หรือว่าการเชื่อมต่อส่งข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายได้ดีแล้วก็มีต้นทุนน้อยด้วยนะคะเขาก็เลยมีบทความเกี่ยวกับเรื่องการทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งที่พยายามสอนแล้วก็แนะนำว่าทำอย่างไรให้กลุ่มเป้าหมายนั้นมีการส่งไปแล้วเปิดอ่านอีเมลของเราค่ะเพราะว่าคุณผู้ฟังอาจจะเป็นหนึ่งคนนะคะที่เห็นอีเมลมาร์เก็ตติ้งเหล่านี้แล้วไม่อยากเปิดอ่านเลยหรือว่าบางทีก็ลบทิ้งไปซะนะคะอีเมลมาร์เก็ตติ้งนั้นเป็นสิ่งที่นักการตลาดในประเทศไทยเนี่ยหลายๆคนคิดว่าเป็นการทำการตลาดที่ไม่ได้ผลหรือว่าใช้ได้ไม่ดีนักนะคะนอกจากนี้บรรดาเอเจนซี่ที่ปรึกษาในเรื่องนี้ก็ต่างไม่ให้ความสำคัญกับการทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งนักหรือว่าบางทีเนี่ยก็อาจจะทำแบบว่าขอไปทีคือเรียกว่าขอให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางแต่ว่าไม่ได้วางกลยุทธ์หรือว่าจริงจังกับมันนักนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยในต่างประเทศนั้นเนี่ยการทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งในต่างประเทศนะคะเป็นที่นิยมมากค่ะแล้วก็มีการศึกษาอย่างมากว่าอีเมลมาร์เก็ตติ้งแบบไหนที่คนรับนั้นจะมีการเปิดอ่านแล้วก็มีการส่งต่อด้วยซึ่งในขั้นแรกนะคะของการทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยคือการต้องรู้ค่ะว่าทำไมกลุ่มเป้าหมายที่ส่งอีเมลมาร์เก็ตติ้งนั้นเนี่ยได้ไปแล้วจะมีการเปิดอีเมลจากอีเมลที่ส่งเข้าไปในกล่องข้อความนั้นหรือเปล่านะคะจากการศึกษาของต่างประเทศนั้นอีเมลส่วนใหญ่ถูกส่งไปเนี่ยจะไม่ถูกเปิดออกมีอัตราการเปิดจากการส่งประมาณแค่ 10-13% เท่านั้นค่ะแต่บางแคมเปญนะคะที่ส่งอีเมลออกไปกลับมีอัตราเปิดที่สูงมากกว่าเรียกได้ว่าสูงถึง 25%ที่ถูกเปิดขึ้นมานะคะซึ่งทีมที่ค้นคว้าเรื่องนี้ได้ค้นพบว่าส่วนสำคัญเลยที่ทำให้อีเมลเหล่านี้เปิดหรือไม่เปิดนั่นก็คือหัวข้ออีเมลค่ะซึ่งหัวข้อนั้นก็คือตรง subject นั่นเองนี่เป็นทั้งหมดของ IT Update ซึ่งปิดท้ายกันกับสาระดีๆกับอีเมล marketing จาก marketingoops.com ค่ะทั้งหมดนี้นะคะติดตามสาระทั้ง2ช่วงกับ IT Update กันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วแล้วก็สามารถติดตามรับฟังย้อนหลังกันได้นะคะ www.thaipbsonline.net วันนี้ขอบพระคุณทุกๆแหล่งข่าวนะคะที่ได้นำมาย่อยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล